жертвувати з офіційними приписами. Загалом я гадаю, що ми до своїх ницих властивостей несправедливі. Якби вони не були такі надійні, то історія не відбувалася б взагалі. Поза як духовні потуги завжди лишають після себе суперечності і сумніви. Начальник відділу недовірливо підвів очі і відразу відвів їх у бік. Такі висловлювання були, як на нього, надто безцеремонні. І все ж він тримався з цим дружиненим кузеном, хоч і познайомився з ним щойно недавно, досить привітно і по-родинному. Туці приходив і йшов, лишаючи по собі таке враження, немов би посеред того, що діялося в його домі, він жив в іншому, замкнутому світі, високого значення якого нікому не відкривав. Але іноді йому здавалося, все ж таки вже не сила було і далі чинити опір, і він мусив хоч на хвилинку, бодай мимохідь, кому-небудь показатись. І тоді він зав'язував розмову не з ким-небудь, а щоразу саме з оцим кузеном. Це був по-людському зрозумілий наслідок утрати визнання з боку дружини, утрати, яку він мав терпіти, попри випадкові від часу до часу напливи ніжності в їхніх взаєминах. Тоді Діотима цілувала його, мов, дівчинка. Дівчинка років, може, 14-тьох, що в полоні бозна яких емоцій вкриває поцілунками ще меншого хлопчика. Мимоволі верхня губа в тутці під закрученими вусиками сором'язливо підібгалась. Нові обставини, що склалися в його домі, ставили дружину і його самого, начальника відділу, в нестерпиме становище. Він не забув про Діотимові нарікання на його хропіння. Аж ніяк, крім того, останнім часом поперечитував Арнгаймові писання і був готовий до розмови про них. Дещо він визнавав, багато чого було там, на його думку, хибне, а дечого не розумів. Не розумів з тим упевненим спокоєм, який припускає, що це на шкоду самому ж авторові. Але в таких питаннях він звик завжди просто висловлювати авторитетну думку досвідченого чоловіка і на нову тепер перспективу почути від Діотими незмінні заперечення, тобто неминуче пускатися з нею в оті мляві дискусії, дивився як на таку несправедливу переміну в своєму особистому житті, що ніяк не міг зважитись порозумітися з дружиною і навіть відчував це не до кінця усвідомлене бажання стрілятися з Арнгаймом. Зненацька Туці сердито примружив свої гарні очі і сказав собі, що має суворіше стежити за перемінами свого настрою. Кузен, що оце стояв поруч, на думку Туці, зовсім не той чоловік, з яким варто так близько сходитись, нагадував йому дружину, власне, лише думками про рідню, позбавленому, по суті, будь-якого реального змісту. Окрім того, він уже давно завважив, що Арнгайм певною мірою, хоч і досить обережно, потурав цьому молодшому від себе чоловікові, а Ульріх, вочевидь, відчував до нього неприязнь. В обох цих спостереженнях аж таких великих відкриттів не було. Та все ж їх вистачало, щоб тривожити тутці якоюсь незбагненною прихильністю. Він розплющив свої карі очі і, не бажаючи нічого бачити, якусь хвилю округлим совиним поглядом глипав на кімнату. А потім дружинин кузен, точнісінько так само, як і він, знудженим поглядом людини, котра все тут знає, дивився перед себе, навіть не помічаючи паузи в розмові. Тутці здогадувався, треба що-небудь сказати. Він почувався невпевнено, немовби мовчання могло виказати, що в нього хвороблива уява. «Любите ви думати про все погано», – промовив, усміхнувшись він, так ніби зауваження про чиновників од віри досі мусило чекати під дверима його слуху. «І моя дружина, певно, має рацію, коли попри всю свою родинну приязнь до вас, трохи побоюється вашої допомоги. Ваші думки про ближнього схильні, якщо можна так сказати, до гри а-ля Бессе». «Чудовий вислів», – зраділо відповів Ульріх, «хоч я мушу визнати, його і не заслуговую. Адже саме світова історія завжди грала людьми, хитрістю і насильством. Приблизно так, як це намагається робити тут ваша пані дружина, вірою в силу ідей. Та й доктор Арнгайм, якщо покладатись на його слова, теж грає на підвищення. А ось ви, професійний гравець, на пониження. В цьому хорі янголів відчуваєте, мабуть, щось таке, про що я не проти б довідатись». Він звів співчутливий погляд на тутці. Начальник відділу дістав з кишені портсигара, здвигнув плечима і відказав: «А чому ви гадаєте, що я про це іншої думки, ніж моя дружина?» Він хотів уникнути особистої теми, що виникла в розмові, але своєю відповіддю її лише загострив. Ульріх, на щастя, цього не помітив і провадив далі: «Ми – маса, що прибирає будь-якої форми, потрапляючи до неї в той чи інший спосіб. Ну, це для мене надто висока матерія», – ухильно відповів тутці. Ульріх був радий. Він бачив у цьому протилежність самому собі. Йому давало неабияку насолоду розмовляти з людиною, яка не реагувала на розумове подразнення і не могла чи не хотіла захищатися по-іншому, ніж посилатись відразу на всього себе. Колишня його неприязнь до тутці під тиском куди глибшої неприязні до цієї метушні в його домі вже давно обернулося на почуття протилежне. Він не міг збагнути лише, чому тутці все це терпить, і не знав, що про це й думати. Ульріх вивчав начальника відділу дуже повільно, мов оту піддослідну тварину, і тільки із зовнішнього боку, без того проникнення всередину, якому сприяє мова людини, котра не розмовляти просто не може. Спочатку йому припало до вподоби сухорлявість цього невисокого чоловіка і його темний, виразний погляд, що виказував глибину невпевнених почуттів. Це був погляд не чиновницький, аж ніяк. Проте він у жодному разі не відповідав теперішньому образу Тутсі, який поставав із розмов. Лишалося тільки припускати. Таке ж, бо часто трапляється, що це погляд хлопчачий, який прозирає з-поміж невластивих дорослому чоловікові рис. Мов, ото вікно в покинутому, замкненому і давно забулому крилі будівлі. І ще одне привернуло увагу кузена – запах тіла Тутсі. Від нього пахло чи то Китаєм, чи то сухими дерев'яними шабатурками, чи то якоюсь сумішю моря, екзотики, затвердіння кишечника і трішечки перукарнею. Цей дух наводив Ульріха на роздуми. Серед його знайомих було лише двоє людей з особистим запахом – Тутсі і Моосбрукер. Коли Ульріх відновлював у пам'яті різко-ніжний аромат Тутсі і одночасно думав про Діотиму, чию велику поверхню поливали легенькі духмянощі пудри, які нічого, здавалося, не приховували, нагадку йому спадали протилежні пристрасті, яким трохи смішне реальне співжиття цих двох людей, схоже, зовсім не відповідало. Перше ніж сказати щонебудь неухильні слова Тутсі, Ульріх мусив повернути свої думки назад, щоб вони знову відповідали тій відстані від речей, яку вважають припустимою. З мого боку, це буде зухвальство, знов почав він трохи знудженим, але рішучим тоном. Таким у світській розмові виражають жаль, що доводиться наганяти нудьгу і на співбесідника, оскільки обставини, які склалися цієї хвилини, нічого кращого, мовляв, не пропонують. Це буде, безперечно, зухвальство, коли я при вас спробую дати визначення дипломатії. Але я хочу, щоб ви мене поправили. Отже, я наважуюся стверджувати. Дипломатія передбачає, що надійного порядку можна досягти, лише послуговуючись брехнею, боягузтвом, канібальством. Одне слово – найгіршими мерзотами людства. Дипломатія – це, якщо ще раз скористатися вашим влучним висловом, ідеалізм, і це, як на мене, навіює чарівливу меланхолію, саме через те, що тут виникає припущення. Ненадійність найвищих наших сил відкриває нам такий самий легкий шлях до людожерства, як до критики чистого розуму. На жаль, почав захищатися начальник відділу, про дипломатію ви міркуєте надто романтично. А політику, як і багато хто, плутаєте з інтригами. У цьому була, мабуть, всяка така істина, коли політику робили ще князі-самоучки. Але за часів, коли все залежить від буржуазних уявлень про тактовність, це не так. Ми не меланхоліки, ми оптимісти. Ми маємо вірити в прекрасне майбутнє, а то спасуємо перед власним сумлінням. А воно влаштоване точнісінько так само, як у решти людей, аж ніяк не інакше. Коли вже вам так кортить скористатися словом «людожерство», то можу лише сказати, це заслуга саме дипломатії, в тому, що вона стримує світ від людожерства. Але щоб цього домогтися, потрібно вірити в щось високе. І в що ж вірите ви? Напрямець спитав, урвавши його кузен. «Ну, знаєте», – промовив Туці, «я ж би вже не хлопчик, щоб отак просто відразу відповісти на це запитання. Я хотів лише сказати, що краще дипломат уміє пристосовуватися до духовних війн свого часу, то легше йому працюється. І навпаки. Досвід останніх поколінь показав, що більші успіхи духу в усіх сферах, то потрібніша дипломатія. Адже це, зрештою, і природно. Природно? Але цим ви стверджуєте те саме, що і я? Вигукнув Ульріх так палко, як лишень дозволяла картина двох добродіїв, заклопотаних спокійною розмовою. Картина, яку вони бажали собою являти. Я з жалем наголосив на тому, що духовне і добре не здатні довго проіснувати без допомоги злого і матеріального. А ви відповідаєте мені приблизно те, що чим глибша духовність, тим більшу обережність потрібно виявляти. Отже, скажімо так, з людиною можна повестися як останньою потолоччю, і через це не добитися від неї того, що потрібно, а можна її й окрилити, і теж не добитися від неї того, що потрібно. Тим-то ми вдаємося то до одного методу, то до другого, поєднуємо їх. У цьому й уся штука. Мені здається, я маю підстави тішитися куди глибшою згодою з вами, ніж ви ладні це визнати.